Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Mildan Daru.
Dan Dex Gleniza, senior ini mengudara setiap Selasa. Libur nih, Mil.
Ketemu lagi, Dex. Kita, Dex.
Habis libur ngapain nih? Libur karena jeda internasional ya?
Jeda internasional, karena kan kita sebagai podcast sepak bola kan, Dex ya. Jadi harus ngikut jadwal ini, jadwal kompetisi kan gitu.
Iya, makanya kemarin kita libur satu episode ya. Gara-gara jeda internasional, bukan begitu?
Jeda internasional.
Atau
kalau itu
gara-gara
sih
ini?
Versi apa? Gara-gara apa?
Atau gara-gara kita mogok gara-gara Omnibus Law di ini sepakati? Disahkan
Oh,
jadi
itu juga bisa.
Undang-undang?
Itu juga bisa.
Oh, itu juga bisa
itu
ya.
juga bisa.
Mogok
Tapi cuman kita
kerja
lagi
ya.
bingung ya, kita pakai gimmick yang mana nih? Gimmick yang pertama apa gimmick yang kedua?
Kalau
Karena
bukan gimmick ya, Bapak.
udah gak zaman Dex segini Dex, gimmick-gimmick ini udah gak zaman. Orang udah tahu, alah ini mah gimmick lah gitu. Sosokan apa namanya? Karena Omnibus Law, sosokan karena jeda internasional. Ya elah gitu. Bilang aja lu gak sempat rekaman gitu. Karena faktanya kan emang ini emang gak sempat rekaman, ada beberapa hal yang harus dikerjakan lah gitu.
Iya, ini prioritas terakhir ya, berarti ya.
Enggak, maksudnya bukan menurut terakhir, kan di beberapa kesempatan tuh selalu ada hal yang penting sama nggak penting, kan gitu kan, Dex?
Iya.
Jadi ibaratnya, ya kayak bilang ini sih, lo sama pasangan lo, terus ada hal lain yang lo lagi main game, terus lagi udah level terakhir tuh, nggak bisa di-stop, karena kalau di-stop harus ngulang lagi, sebagainya gitu, terus lo disuruh sama istri lo gitu. Terus lo bilang, nanti dulu ya, bentar-bentar gitu. Kan bukan berarti istri lo nggak penting kan gitu. Tapi
Iya
di
sih.
saat momen itu ya emang game lebih penting daripada istri lo. Karena istri lo mungkin
Bisa
kita
lebih.
tolongnya ringan. Kayak ngambilin apa gitu yang ringan-ringan gitu. Tapi kalau hal yang lebih penting kan ya game mau nggak mau dimatiin kan gitu kan.
Tapi sebenarnya ada satu lagi, Mil, alasannya, Mil.
Apa tuh?
Tahu nggak apa? Alasannya soalnya kita ulang tahun kan, kita butuh jeda dulu sebelum masuk ke episode baru lagi, season baru gitu. Jadi satu
Oh
tahun
iya,
itu
ini
kan,
ulang tahunnya.
nah, satu tahun itu kan 52 pekan ya. Nah kalau sepekan itu satu episode, ini udah episode berapa? 55 kan? Berarti kurang lebih
Iya. Yeah.
55 pekan. Berarti ya udah setahun, gara-gara itu kita libur. Apa gitu kak? Enggak juga ya.
Oh
Karena
iya.
ini kita
Itu
episode-nya
juga masuk
kemarin
sih.
tetap 55 kan? Enggak dari
Nah,
satu
tetap
lagi.
55 aja lah biar. Enggak. Nanti kalau udah ratusan aja lah. Biar gaya aja kayak. Kalau dilihat ada angka tuh. Oh anjir ratusan episode gitu. Kan keren ya.
Kalau di serial tuh S02 01 ya. Kalau sekarang nih. Kalau kita hajar aja terus
Ya.
E55.
Tapi di episode di sorry di Spotify tapi emang ada season dan episodenya kan sebenarnya kan.
Iya ada. Dan biasanya orang kalau
Ya kayak
nyobain
lo di
kayak gitu
box-box kan kalau
ya
apa musim
season
baru kan
baru.
season baru kan ya.
Nah gue mau nanya kalau biasanya orang kalau nentuin season baru itu kalau podcast bola ya menurut lo lebih tepat mana? Kayak kita misalkan gara-gara ulang tahun atau kayak box to box karena musim baru ya udah season baru gitu. Atau tahun
Kayak
2020 ya season
enggak
baru
sih, enggak sih.
2021 season baru lagi nanti tanggal
Enggak
1
sih.
Januarinya.
Kalau menurut gua kalau lo pembahasannya adalah weekly dan sesuai dengan musim kayak mayoritas box to box kan box to box itu kan mayoritas apa yang sedang ramai pekan itu kan. Itu cocok kayaknya per satu musim. Menurut gua. Tapi kalau lo enggak bahas kayak gitu ya terserah lo. Kayaknya season baru berarti ada yang hal yang baru gitu. Kalau kalau temanya bukan soal weekly ya gitu.
Iya
Gitu sih.
sih,
Jadi
benar
nanti
sih.
kita nunggu lah, kita nunggu ada kalau ada hal baru terus kita mau bikin season baru atau siapa tahu teman-teman yang lain punya ada ide untuk versi yang baru boleh juga. Gitu kan sih.
Benar, benar. Soal ngomong-ngomong soal jeda internasional, emang kita mau bahas apa jeda internasional nih berarti?
Internasional ini apa namanya? Hal yang kayaknya penting gak penting ya gak sih?
Kenapa emang gak penting ya? Atau kenapa pentingnya
Karena
deh?
nggak Pak mayoritas ya mayoritas itu selalu muaranya soal prestasi negara gitu kan karena kalau kita ngomongin soal sepak bola itu bahkan ngomong klub pun kita selalu muara tuh ujungnya itu selalu ke tim nasional
Berarti
Indonesia
kalau
misalkan
Indonesia, gue tanya Indonesia
kayak
gitu.
apa
Atau di luar
iya
negeri
iya
kayak
ya,
gitu
kayak
emang.
gitu luar negeri sebenarnya kayak gitu juga kalau kita ngeliat aturan-aturannya, Dex, ya. Kayak misalkan di Inggris kan ada aturan homegrown. Yaitu pemain iya, harus ada minimal kuota untuk pemain binaan. Jadi ketika dia nggak harus berasal dari Inggris gitu, tapi dia berlatih di Inggris di masa waktu masa mudanya gitu. Ada yang versi itunya kan.
Ada
juga kayak misalkan kasus yang kemarin Luis Suarez waktu mau pindah dari Barcelona ke Juventus di musim panas 2020 itu kan dia ketahuan curang saat tes bahasa Italia. Karena syaratnya Serie A kalau nggak salah ya, dia harus ada paspor Italia. Nah, sementara Suarez kan warga negara Uruguay, dia bisa berpaspor ganda tuh. Jadi ada paspor Uruguay dan paspor Italia. Nah, pas waktu tesnya ketahuan curang tuh, akhirnya batal kan. Terus kayak di Spanyol kalau nggak salah harus ada itu juga deh. Beberapa negara tuh harus ada dua ini. Non Uni Eropa kalau nggak salah itu ada aturannya juga. Harus pemain Eropa dan non Uni Eropa segala macam. Terus kayak di yang lo pernah singgung, Dex, di Tiongkok. Iya nggak sih? Yang kiper nggak boleh kiper asing.
Oh iya, di CSL padahal liga bertabur bintang sepak bola maupun pelatihnya, cuman satu syarat khususnya kipernya nggak boleh kiper asing. Makanya Donnarumma waktu itu nggak bisa pindah ke liga super Tiongkok kan, karena Tiongkok sadar mereka kipernya jelek-jelek nih di timnasnya, makanya kita harus mainin kiper-kiper Tiongkok kalau di klub, jangan kiper asing. Oh, gitu ya berarti ya.
Iya, dan moralnya kan selalu gitu. Jadi mau nggak mau, meskipun kadang orang benci, ya harus ada moralnya, sepak bola tuh ujungnya timnas sebenarnya. Jadi kalau kita nonton liga tiap pekan tuh sebenarnya itu bukan tujuan utama sepak bolanya, bukan sepak bola utamanya ya negaramu itu gitu. Jadi akhirnya Inggris, kan gitu.
Iya, buat timnas Inggris gitu ya. Kalau opininya gini, liga Inggrisnya udah bagus sekarang, pemain-pemainnya pemain-pemain bintang. Tapi kenapa timnasnya masih jelek? Itu kan yang kebanyakan orang-orang, opini orang-orang kayak gitu. Menurut lo gimana itu, Mil?
Menurut gue itu faktor yang ada faktor lainnya juga. Jadi nggak cuman soal liga bagus terus kemudian timnasnya jadi bagus. Ya kalau lo ngomongin tadi yang soal Inggris, ya Inggris sudah jadi liga nomor satu dari segi apa namanya penonton, masukkan, terus gengsi segala macam nomor satu di dunia, bahkan bukan cuma di Eropa.
Iya.
Tapi ya kita lihat sendiri prestasinya dalam beberapa tahun terakhir, apa nggak ada juga gitu. Juara Eropa
enggak.
Ini enggak, juara dunia apalagi gitu.
Peringkat berapa
kemarin? Cuman sampai semifinal doang kan gitu.
Semifinal.
Iya. Jadi ya ada faktor-faktor lain lah. Tapi meskipun kayak gitu pun tadi ada aturan homegrown yang ya sebenarnya mereka udah berusaha untuk itu. Gitu kira-kira.
Tapi biasanya kan kalau gue lihat sih orang-orang cuma mau enak doang ya. Misalkan kalau nonton, main, atau jadi juara dunia atau juara benua itu kan enaknya doang kalau di sepak bola internasional tuh kayak gitu. Nah kalau cuma pertandingan kayak pertandingan kualifikasi, apalagi persahabatan, orang-orang bilang sih mendingan gue nonton pertandingan level klub aja, ngapain. Kalau lo bandingin misalkan kita nonton Piala Dunia, mungkin emang gara-gara seru 4 tahun sekali terus ya gengsinya gede gitu. Tapi kalau pertandingan biasa kayak di jeda internasional di bulan apa nih sekarang, Oktober 2020 ini, ada persahabatan, ada UEFA Nations League ya. Itu kan orang-orang bilang kan gak penting ya. Menurut lo tetap kayak gitu gak? Apa sebenarnya sama penting ya? Soalnya kalau menurut gue sih ya gak akan ada Piala Dunia kalau gak ada kualifikasinya, ya gak sih?
Ya benar.
Ya gimana lo mau nonton Piala Dunia kalau gak ada kualifikasi ya? Ya inilah pertandingan-pertandingan yang emang mempertemukan klub-klub, negara-negara yang kadang timpang gitu ya. Ya di sinilah. Bahkan sebenarnya turnamen sekelas Piala Dunia atau Piala Eropa aja kan banyak punya pertandingan yang statusnya gak penting kan. Yang dibilang penting tuh mungkin di 8 besar, 8 terakhir doang, semifinal-final gitu. Kalau di awal-awal ada klub gede, klub kecil tuh bahkan dari babak grup juga udah langsung terjadi kayak gitu.
Tapi masih mending sih, Dex, kalau levelnya Piala Dunia atau Piala Eropa ya, karena tadi sudah masuk fase kualifikasi, jadi yang negara-negara atau tim tersebut yang main adalah yang terpilih. Jadi meskipun kemudian orang bilang ada match nggak pentingnya, itu tim terbaik yang ada saat itu. Kalau ngomongin Piala Dunia, ada 32 klub, sorry 32 timnas. Jadi ada dia adalah masuk dalam 32 tim terbaik di dunia sebenarnya kan gitu.
Iya ya, benar.
Jadi ya, masih oke lah
menurut Asiania gitu ya.
iya, enggak mau.
Ke Asia 5 tim terbaik Asia ya itu di Piala Dunia 32 klub 32 negara itu. Dari tadi kita klub-klub terus nih. Kan salah nyebut terus kan gara-gara mungkin terpatri di pikiran kita klub tuh lebih bagus daripada negara nih. Tapi emang pada dasarnya kan gini menurut gue Mil. Penonton itu kan pengen ngelihat drama atau cerita ya. Sesuatu yang diingat terus gitu. Nah, di laga internasional nih pertanyaan gue, emang enggak banyak ya yang kayak gitu. Kan kalau kita lihat kayak Man United juara Champions League di Camp Nou. Ya itu kan level klub. Liverpool dari 3-0 jadi 3-3 lawan Milan terus juara Liga Champions, levelnya di klub. Leicester juara Liga Inggris, levelnya di klub. Yang drama-drama kayak gitu tuh kebanyakan di klub. Apakah begitu? Di negara ya, kalau yang bukan Piala Dunia gitu. Kalau bukan Piala Dunia ya atau Piala Eropa atau apa yang di jeda internasional biasa lah, menurut lo gimana?
Ini dulu deh. Kalau misalkan disuruh milih gitu, satu momen yang menurut gue foto-fotonya, narasinya, ceritanya, terus ingatannya selalu ada di kepala gue soal momen yang momen banget gitu di sepak bola itu yang momen memorable banget lah. Gol tangan Tuhan kan salah satunya.
Nah, gol tangan Tuhan cuma kan di Piala Dunia kan itu kan. Di event utamanya ya, lah gitu.
Tapi maksudnya masih dalam masa-masa timnas lah gitu.
Timnas gitu. Oh iya benar. Tapi kalau bukan event utamanya, mungkin gue ingat ini tulisan lo nih, Pandit nih, waktu kemenangan Kepulauan Faroe atas Austria 1-0 yang dibilang.
Mana gue lupa deh seriusnya.
Ada lo search aja Kepulauan Faroe Austria 1-0 itu ada dua tulisan, ada tulisan gue sama tulisan lo. Nah tulisan lo itu on this day, tulisan gue tentang sepak bola Kepulauan Faroe-nya. Nah itu terjadi di jeda internasional tuh di kualifikasi Piala Eropa apa Piala Dunia ding. Terus juga lo ingat tendangan kalajengkingnya Rene Higuita nggak?
Nah, gue nulis juga nih, gue ada nih kalau inget.
Nah itu di pertandingan apa coba? Pertandingan persahabatan Inggris Kolombia tahun 95. Kayaknya menurut gue sih, seingat gue ya, dia tuh sekali doang nih lakuin itu kan. Tapi kita inget terus gitu sampai masuk 100 Greatest Sporting Moments di Channel 4 pada tahun 2002. Iya sih, sekali doang sih.
Sekali doang, tapi beberapa kali dia sebenarnya melakukannya sih Dex, kalau di momen-momen, kan kalau di Amerika Latin tuh ada fase persahabatan yang hore-hore. Banyak banget tuh pertandingan hore-hore itu. Jadi pada pamer skill apa segala macam gitu. Neymar sering banget main tuh. Kalau lo search YouTube ya gitu. Nah, di momen-momen kayak gitu emang dia sering melakukannya juga si Rene Higuita ini. Bahkan dia terakhir di Instagramnya dia pernah nge-remake di kolam renang. Gue inget banget tuh. di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu dia nge-remake yang tendangan kalajengking itu di kolam renang. Jadi mungkin karena diulang-ulang terus sih jadinya ya itu tadi. Seolah-olah kayak sering gitu. Ikonik gitu.
Terus juga kalau lihat, kalian ingat gak Australia pernah menang 31-0 lawan Samoa Amerika? Yang ada filmnya
ya,
itu.
Ya, tadi tahu.
Nah, itu juga di pertandingan kualifikasi kan itu kan. Terus nih box to box kemarin baru nayangin nih. Tendangan bebas David Beckham ke gawang Yunani yang bikin Inggris lolos ke Piala Dunia 2002. Itu kan kejadiannya di ini juga di jeda internasional juga. Ternyata banyak juga ya momen-momen yang enggak terlupakan di jeda internasional biasa ya. Lo mungkin mau nambah lagi ada apa lagi, Mil?
Ya kalau yang Beckham sih gue ingat bahkan saking ikoniknya itu. Kalau yang momen Beckham ini sampai lebih memorable daripada Piala Dunianya sendiri.
Oh iya, Piala Dunia soalnya Inggrisnya cupu
aja. Iya enggak lo inget gak sih Piala Dunia 2002 Inggris ngapain selain ini ya, selain dibobol sama Ronaldinho, David Simon.
Enggak ya.
Jadi yang terkenalnya dua ya, itu kan. Kalau gue ya kan di kepala gue tuh itu sih. Jadi
Byron Moreno
mungkin
juga.
Ya emang sangat ikonik banget narasinya si tenaga bebas Beckham ini.
Terus gue terus belum nge-skip lagi, ada satu lagi yang gue inget. Gol Salto Zlatan lawan Inggris tahun 2012.
Oh, Swedia Inggris ya.
Bukan stadion baru mereka tuh, Friends Arena. Itu juga ya terjadinya di jeda internasional sih. Ya, memang banyak hal ya ternyata terjadi di jeda internasional ya. Soal
sebenarnya enggak ini banget sih Dex, nggak jelek-jelek amat kalau dipikir-pikir ya. Hmm. Mungkin karena kecenderungannya adalah siaran langsungnya itu dia berbarengan, main bareng Brook gitu kan. Oh, nah, iya. di beberapa hal itu ada tim-tim kecil yang kita nggak pernah dengar itu apa. Hmm. Terus dia main aja gitu. Nah, akhirnya kita nganggapnya, ah ini nggak penting gitu.
Mungkin angka saksi matanya dikit nggak sih? Buat pertandingan langsungnya gimana gitu. Ya kayak gol Zlatan ke gawang Inggris itu yang salto itu, gue sih nggak lagi nggak nonton pertandingan ya. Cuman gue ingat itu kan kita lagi di Pandit. Ya besoknya ini apa ya kita bahas itu gara-gara itu kejadiannya. Eh, kita belum di Pandit deh gitu deh. Belum di Pandit. Itu gue inget banget besoknya ya udah orang-orang jadi bahas itu padahal yang nonton mungkin sedikit gitu. Saksi matanya dikit lah tadi gue bilang. Tapi orang baru nyadarnya ya setelah kejadian gitu. Oh, ini kayaknya kejadian ikonik nih gitu.
Bisa jadi sih,
gara-gara, tadi lo bilang ya timnya kecil orang jadi enggak tertarik nonton ya padahal hal besar banyak terjadi di situ, hal-hal luar biasa gitu.
Nah, tapi ada hal-hal yang kemudian orang benci juga deh soal jeda internasional ini sebenarnya.
Kenapa tuh?
Apa ya kalau nganggapnya tuh semacam plus minusnya lah.
Oh. Yes, seperti semua hal
kayak ada misalkan, plus minusnya. Iya, kayak misalkan soal cedera sering banget tuh paling sering tuh paling ditakutin pelatih-pelatih itu kalau ya udah main on fire nih. Bagus nih. Terus akhirnya harus jeda internasional. Klub nggak punya pilihan untuk nggak ngelepas karena aturannya ketika ada event resmi tim nasional dan negara memanggil, klub harus melepas pemainnya. Nggak boleh enggak. Iya. Dan beberapa hal tuh yang kemudian pulang-pulang, cedera.
Terus juga selain
itu yang cedera, bikin nggak seru tuh.
Tadi lo bilang klub lagi on fire, terus tiba-tiba jeda, ya itu juga ngerusak momentum juga sih.
Ya, benar-benar.
Sama ya tadi yang kalau gue lihat benang merahnya sih dari pembicaraan kita secara umum jeda nasional tuh konotasinya tuh nggak menghibur gitu jadi ya udah itu udah minus duluan dah sama orang-orang gitu dianggapnya. Ini ada angka menarik nih dari KDRT di Inggris ternyata waktu jeda nasional tuh naik 80% Will waktu Inggris main tahun 2014. Mungkin orang-orang jadi pada ini nggak sabaran apa atau tim lagi buruk tahun 2014.
Ini ada pembahasannya beberapa sih banyak sih dek soal ini yang angka KDRT naik tuh. Beberapa teorinya adalah karena Inggris main buruk. Inggris itu jelek. Jadi ketika di situ orang-orang apa terutama kepala keluarga saat itu dan anak-anaknya itu jadi uring-uringan, jadi marah-marah. Nah, kecenderungannya ketika mereka marah-marah, mereka melakukan KDRT. Entah secara verbal atau bahkan sampai ke fisik. Kemungkinan itu. Atau ada lagi faktor lain, yaitu ketika mereka tiap pekan terbiasa untuk dapat hiburan, Premier League. Misalkan mereka capek-capek kerja, habis itu weekend mereka nonton Premier League, seneng, ada hiburan. Akhirnya, oh ya udah pelong lagi. Tapi ketika hiburannya nggak ada, mereka lagi stres. Kan karena hiburan nggak ada mereka stres akhirnya pelampiasannya ke KDRT beberapa pembahasan sih kayak gitu
bisa jadi sih ya. Tapi itu kan minusnya Mil kalau plusnya ada banyak kan plus juga kan kalau gue bisa lihat sih dari tadi yang kontradiktif dengan merusak momentum segala macam nih katanya jeda internasional itu bisa menata mental terutama buat pemain yang nggak dipanggil timnas katanya jadi kalau pemain yang nggak dipanggil timnas tuh katanya bisa liburan, ngabisin waktu sama keluarga, katanya gitu. Nah, sebaliknya kalau pemain muda yang dipanggil timnas, menata mentalnya adalah mereka jadi lebih pede gitu. Wah, gue masih muda, udah dipanggil timnas nih. Nah, nanti di klubnya bisa lebih semangat lagi, katanya gitu. Jadi recharge gitu. Nah, terus juga kalau orang pemain lagi cedera, juga pemulihan cedera, penyembuhan cedera juga biasanya kalau ada jeda internasional, mereka jadi punya waktu lebih banyak lagi gitu. Terus juga lo kalau ingat tahun 2020 awal-awal, Gareth Bale waktu pas di Real Madrid kan ogah-ogahan tuh. Tapi kalau di Wales dia jadi jagoan kan. Nah ini adalah saatnya pemain yang gak kepake di klub bisa kepake banget di timnasnya gitu. Kayak kiper cadangan Man United tahun 2019, Sergio Romero, jarang banget main. Tapi di Argentina selalu jadi jagoan kan. Kalau plus dari lo lagi ada yang lain nggak, Mil? Mungkin
kayak apa ya? Ya mungkin beberapa ada yang versi hiburannya sih Dex. Jadi anggap aja kayak negara-negara kecil lo ngomongin di Eropa misalkan ada San Marino gitu. Terus tiba-tiba mereka kedatangan pemain Jerman. Ya akhirnya senang juga bisa bisa main sama pemain top, pemain dunia gitu. Yeah. Terus penontonnya juga senang juga kan mereka yang biasanya nonton TV liga, karena di liga mereka liga San Marino kan antah berantah gitu. Mereka berharap nonton apa? Mereka kedatangan pemain-pemain kelas dunia ya dari jeda internasional tadi gitu.
Oh iya. Bahkan beberapa bisa ngalahin ya. Kayak negara-negara cupu ngalahin negara besar gitu. Misalkan Belarusia ngalahin Belanda di kualifikasi Euro 2008 gitu. Terus juga satu lagi sih tadi yang ketinggalan, Mil. Kadang-kadang pemain yang stres di level klub mungkin bisa lebih bahagia di level internasional gara-gara di level klubnya cupu banget. Nih kalau di sini contoh di akhir-akhir ini nih, di awal musim 2020-2021, pemain-pemain Man United nih. Man United cupu banget kan. Tapi begitu di timnas mereka, kayak kemarin Inggris menang lawan Belgia, menang lawan Wales. Mereka lebih senang kayaknya. Bagus berarti. Nah dari tadi kan kelihatan nih, kalau gue lihat sih polanya itu kelihatan kan. Seolah-olah ada duel gitu antara negara lawan klub gitu. Ada yang bilang negara lebih penting, tapi klub bilang enggak, yang gaji pemain kan klub, yang ngebina pemain kan klub. Negara cuma manggil doang dipakai di internasional. Yang jangka waktunya tuh kalau kalau 100% tuh mungkin main di negara tuh cuma berapa ya? Cuman 20-30% paling, sisanya di klub dibinanya gitu. Nah, habis itu juga jadi nasional enggak seru karena ngerasa enggak punya ketertarikan sama tim-tim nasional. Beda kalau kita fanatik dengan klub kan biasa tuh. Tapi kalau sama tim nasional kan enggak kayak gitu, kecuali tim nasional Indonesia ya. Gimana?
Ya, benar. Ya kayak misalkan ada sih beberapa penggemarnya kayak supporter Italia di Indonesia, ada bahkan ada komunitasnya. Supporter Inggris apalagi itu salah satu yang paling gede di Indonesia. Mau gimana-gimana juga gitu. Ada orang yang suka Jerman, ada yang orang suka Argentina, ada suka Brazil, ada gitu. Tapi levelnya emang enggak sefanatik klub sih kalau di luar negaranya ya gitu. Tapi kalau di negaranya otomatis ya mereka pasti fanatik dengan negaranya sendiri sih gitu. Mungkin itu yang kemudian kalau di negara dunia ketiga seperti kita ya menganggapnya ada orang main kualifikasi terus habis itu ya nggak seru nih gitu-gitu. Ya mungkin ada faktor itunya. Tapi kalau tim nasional sendiri main sih, gila banget lah gitu. Jadi kayak ngomongin tayangan timnas deh di TV itu udah hampir pasti selalu top share sih gitu.
Timnas senior apa?
Jadi semuanya saking gilanya. Jadi timnas senior, timnas junior, apalagi junior sering berprestasi terus kemudian dianggap apa namanya luar biasa gitu meskipun ujung-ujungnya agak lebay sih. Tapi tayangan timnas tuh timnas Indonesia ya itu selalu ada top share di TV gitu. Gak mungkin enggak. Makanya sebenarnya ya kalau ngomongin jeda internasional tadi ya benar kalau negaranya sendiri yang main. Akhirnya jadi gede sih gitu fanatismenya. Kalau negara lain yang main, ya jagoan sekedar jagoan doang lah, nggak nyampe yang gimana-gimana. Kayak misalkan ada away gitu. Ya lo, kalau di timnas kan away gila banget kan gitu. Kayak, apalagi di Asia Tenggara gitu. Di kemarin di Malaysia, pas laga terakhir kualifikasi Piala Dunia kan gue berangkat juga tuh ke Malaysia. Itu gila sih Dex di bandara tuh isinya orang Indonesia semua pakai atribut supporter apa segala macam gitu. Berangkat dari Indonesia, apalagi yang TKI-nya di sana segala macam gitu. Satu tribun juga full juga supporter Indonesia sampai tawuran segala macam juga. Semuanya jadi satu Dex, jadi dalam satu komando lah gitu. Tanpa di brief, tanpa di apa mereka udah bersatu gitu. Kalau udah sama timnas. Bahkan pas tawurannya pun pas lempar-lemparan tuh Dex. Ada pentolan-pentolan supporter yang di TV kelihatannya menyuruhkan damai, kita berangkat apa, sok-sok bijak, segala macam. Gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, mereka pada ngelemparin botol, gitu.
Soal pengalaman nonton away timnas, lo kan sering cerita soal Malaysia nih. Tapi lo punya pengalaman lain gak? Apa emang lo sekali itu doang? Kalau gue soalnya enggak. Sekali sih, waktu lawan Thailand di final. Kalau oh, emang kemana?
2016. Gue di Singapura pernah juga di Singapura. Singapura pernah di Thailand. Di Thailand bukan pas timnas sih, cuman sempat ini doang apa nonton Liga Thailand.
Dan emang yang paling berkesan waktu di Malaysia gara-gara rivalitas Indonesia Malaysia aja kan?
Kalau... Gue nggak pernah absen sih, gue tiga kali away. Timnas Malaysia tuh selalu nonton. Gue jarang, kalau nggak penting banget, gue jarang melewatkan untuk away ke Malaysia sih.
Soalnya kalau gue nanya, kalau fasilitas paling bagus, bukan Malaysia kan? Mungkin Singapura ya? Kebetulan gue pernah nonton Singapura juga soalnya, meskipun bukan timnas. Terutama stadion ya, barunya
itu. Iya benar, Stadionnya canggih sih.
Nah cuman kan kalau keren soal jeda internasional nih, gue bisa menyoroti hal lain nih, Mil. Soal betapa berantakannya Indonesia mengatur jadwal. Soalnya kan sering banget, ini banget seringnya nih, agenda liga itu tabrakan sama agenda timnas. Bahkan sampai Piala AFF aja, gue nggak tahu persis seberapa sih, cuman gue ingat banyak lah terjadi beberapa kali timnas Indonesia tuh main pas klubnya masih belum beres Liga Indonesianya gitu. Kalau gue lihat di luar negeri sih, liga yang jalan di jeda internasional tuh biasanya divisi bawah. Kalau di Inggris misalkan League One, League Two, terus sama non-liganya tuh masih jalan. Cuman kalau Championship sama Premier League, yang jelas kalau lagi jeda internasional ya nggak jalan gitu. Menurut lo ini penting nggak disorotin hal-hal kayak gini, jadwalan kayak gini? Soalnya nih ya, kalau lihat Indonesia doang ya, di Piala AFF terakhir yang kayak gitu Indonesia doang. Yang sisanya yang lain ya udah beres liganya, kecuali Liga Australia ya. Cuman Australia kan belum ikut AFF.
Ya kayak yang di AFF 2016 kalau nggak salah.
Yang dibatasi,
ya? 2016 atau 2018 ya, gue lupa. Yang jadi ada kebijakan akhirnya timnas Indonesia maksimal cuma bisa ngambil 2 pemain per klub. Gue lupa eventnya sih, tapi itu ada pernah terjadi dalam waktu dekat. Jadi ya itu tadi karena liga masih jalan, kalau lo pakai tim yang juara saat itu gitu, lo ambil semuanya 5 pemain, timpang dong, kasihan klubnya dong.
Gembosi.
Kalau mereka digembosi kan gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya 2 pemain per klub, padahal kalau ngomongin satu klub nyumbang banyak pemain tuh hal yang biasa gitu. Kayak misalkan Bayern di timnas Jerman, terus ada Barcelona dan Real Madrid di Spanyol gitu. Itu kan biasa banget kayak gitu, dan justru kayak gitu bikin timnasnya lebih kuat karena mereka udah punya ini kan, udah punya rangka koneksi dan tim, udah punya kerangka tim dan hafal karakternya kan, jadi lebih enak gitu. Makanya itu yang gitu paling kita ini sih. Kenapa?
Indonesia nggak pernah punya kerangka, atau dulu pernah terjadian kerangka timnya misalkan dari Persik kebanyakan gitu. Gue kebetulan nggak pernah merhatiin soalnya, Mil.
Gue nggak punya ingatan soal itu sih, Dex. Nggak punya ingatan soal itu. Tapi itu tadi, kalau yang dalam waktu dekat, tabrakannya selalu itu sih. Ujung-ujungnya.
Nah itu kan tadi soal apa ya, jadwal yang selalu bentrok ya. Cuman kalau udah ke akhir-akhir musim, di misalkan kalau kita lihat Piala Dunia atau Piala Eropa, itu kan jadi udah nggak penting lagi kan, jadi penting kan laga internasional itu. Soalnya menurut gue sih, kalau kenapa itu bisa jadi penting, karena kan lagi liganya juga lagi libur kan, terus juga tontonan musim panas emang pada berpusat ke sana, nggak kayak jeda internasional yang di tengah-tengah. Terus juga ya tadi lo bilang, udah lo bilang kita punya banyak jagoan gitu, ya kapan lagi bisa nonton pemain-pemain bagus dengan jersey negaranya masing-masing gitu. Ada yang ngejagoin timnas Inggris, timnas Belanda, kayak lo tadi bilang Argentina, Brasil, cuman ya levelnya cuma sebatas ngejagoin aja kan, belum sampai fanatik, nggak kayak klub kan. Tadi juga lo bilang kalau udah jeda internasional, FIFA kan ngewajibin pemain dilepas kan ya, kecuali pandemi. Setahu gue pas pandemi klub boleh ini sih, boleh menolak sih, terutama kalau pemainnya itu bergejala. Tapi kalau nggak lagi pandemi, biasanya pemain lebih ikhlas, klub itu lebih ikhlas ngelepas pemain kalau pertandingannya pertandingan penting kayak kualifikasi gitu, bukan pertandingan persahabatan biasa. Padahal kalau menurut gue pertandingan kualifikasi tensinya kemungkinan lebih tinggi dan kemungkinan cederanya lebih gede daripada pertandingan persahabatan biasa gitu. Nah ini gue mau nawarin juga, ini gue dapet ini dari Aun sih, yang studi politik sih. Dia bilang pertandingan antar negara itu dari sudut pandang hubungan internasional tuh memperpanjang ini apa ya, pengganti perang katanya. Ini si Aun bilang dari tulisannya Pascal Bonafice katanya. Ya dulu kan kalau negara kan senangnya perang kan. Kalau sekarang nggak ada perang lagi, ya ajang-ajang kayak Piala Dunia, pertandingan internasional, Olimpiade segala macam itu dianggap relevan sebagai apa ya? Jadi atlet itu sebagai pahlawan negara gitu masih tetap relevan. Ini juga pernah kita bahas juga di episode 49 kan. Soal gimana sekarang batas-batas negara tuh udah mulai kabur gitu. Makanya ajang-ajang olahraga yang mempertemukan antar negara itu bisa tetap memupuk ini semua gitu, Mil. Nah, kembali
ya
lagi.
Juga sih. Kalau model-model kayak gitu ya. Maksudnya ya tim nasionalisme itu ya dipupuknya sebenarnya memang dari olahraga. Itu udah berkali-kali kita bahas kan soal itu, Dex. Mau gak mau.
Nah, kalau jadi internasional, mungkin banyak ya orang yang nyadar, bahkan petinggi-petinggi di federasi, di FIFA, di UEFA, di CONMEBOL, CONCACAF, AFC, mungkin nyadar. Kayaknya jadi internasional itu penting, tapi kok kurang ini ya, kurang nge-up ya, kurang nge-hibur ya. Makanya ini UEFA bikin apa, terobosan mungkin ya. Coba bikin pertandingan jeda internasional itu lebih kompetitif. Bikin kayak jalur alternatif lah gitu. Soalnya kan dalam setahun itu kan normalnya kan ada 6 jeda internasional ya. Di Maret, Juni, Agustus, September, Oktober, November. Makin akhir tahun tuh makin banyak tuh. Nah setiap jeda internasional kan secara teknis kan sebenarnya berlangsungnya 9 hari sih. Tapi dihitungnya 2 pekan misalnya. Soalnya ada perjalanan, latihan, recovery, istirahat. Terus sebelum pemain dipulangin lagi ke klub. Nah di sini UEFA bikin mencoba terobosan dengan kita kayaknya bisa deh bikin pertandingan persahabatan lebih bergengsi lagi. Makanya mereka bikin UEFA Nations League kan yang katanya supaya lebih kompetitif. Pada dasarnya ini kan tidak internasional biasa tapi dibikin kompetisi resminya. Plus juga diintegrasikan sama kualifikasi Piala Eropa dan Piala Dunia meski nggak mayor ya. CONCACAF juga ternyata pas gue lihat punya juga Nations League, CONCACAF Nations League. Tapi kalau di Asia, AFC itu, Indonesia itu di pas kita rekaman ini masih, statusnya masih ikut kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kan. Karena kualifikasi di AFC itu bersatu. Jadi kualifikasi Piala Dunia, ya Piala Asia ya sekarang ini gitu. Nggak dibagi dua kayak di UEFA, di CONMEBOL gitu. Menurut lo soal UEFA bikin UEFA Nations League ini berhasilkah untuk naikin martabat jeda internasional di mata orang-orang gitu?
Berhasil banget sih kalau menurut gue ya. Yang terakhir juara Belanda kan ya, yang juara edisi pertama.
Portugal, UEFA Nations League.
Finalnya lawan Belanda.
Lawan Belanda
ya. Akhirnya menang. Dan itu emang apa namanya, hype-nya gede banget sih. Kayak ya sekarang juga lagi berlangsung juga UEFA Nations League. Yang itu tadi, itu jahatnya Eropa sih kayaknya dia. Akhirnya ujung-ujungnya dibikin liga sendiri kan, kurang ajar juga tuh. Mentang-mentang pemainnya pada jago-jago, mereka nggak mau ini, nggak mau bersosialisasi dengan benua lainnya, akhirnya mereka bikin sendiri kan. Itu kan kurang ajar juga sebenarnya. Tapi ide brilian, itu ide apa, yang menurut gue nggak kepikiran sama sekali gitu, soal UEFA Nations League ini.
Tadi juga salah kayak negara-negara kecil kayak Kepulauan Faroe, terus juga Latvia gitu-gitu kan, kalau mainnya di kualifikasi terus, lawannya tim-tim gede kan, susah menang kan. Nah ini coba supaya peringkat FIFA mereka naik, terus juga mereka bisa lolos ke Piala Eropa, kita sediakan jalur alternatif nih. Jadi liga itu dibagi 4 divisi kan ya, kalau nggak salah ya, Venice
City. Ya, nah,
divisi paling bawahnya itulah.
ABCD kalau nggak salah ya.
Di tahun, gue inget, gue baru kemarin, gue kebetulan nonton pertandingan Kepulauan Faroe soalnya. Jadi selama ini mereka itu belum pernah 3 pertandingan berturut-turut nggak kalah. Ini untuk pertama kalinya. Mereka 2 kali menang, sekali seri. Ya gara-gara itu mereka mainnya di sedivisi lah. Mainnya levelnya sama kayak mereka. Makanya mereka bisa berprestasi. Nah cuman gue mau nanya kalau deh. Kira-kira dari semua jeda internasional, dari kualifikasi, dari pertandingan-pertandingan level negara, menurut lo mana yang paling mencerminkan kekuatan benua? Ini gue mau jawab langsung dulu ya. Menurut gue CONMEBOL Mil, di Amerika Selatan. Kenapa? Soalnya kualifikasi Piala Dunianya CONMEBOL itu sistemnya liga dan mempertemukan semua negara. Jadi kelihatan gitu peta kekuatannya itu karena semua negara saling ketemu ya. Ya peringkat satunya itu adalah kekuatan terbaik di benua itu. Bahkan menurut gue peringkat satu di kualifikasi Conmebol itu lebih mewakili daripada juara Copa America. Kalau lo sependapat sama gue atau lo punya pandangan lain, mungkin negara-negara yang bukan Conmebol kayaknya Dex, UEFA tetap yang bagus gitu. Apa gimana?
Ya kalau kalau ini sebelum ada UEFA Nations League ya, ya emang Conmebol bener sih soal itu tadi. Karena ya tadi formatnya liga segala macam. Tapi kendala-kendala hal lain, Asia nggak bisa ngikutin Conmebol karena
gak bisa.
Negaranya apa, sorry benuanya super
55,
luas dan setelah itu jumlahnya banyak dan ada ketimpangan yang sangat jauh dari segi pertama dari segi kualitas sepak bolanya, kedua dari segi fasilitas dan uangnya. Jadi kayak tadi bahkan untuk kualifikasi antara Piala Asia dan Piala Dunia zona Asia aja digabung saking pengen ngirit ongkosnya kan gitu. Terus dibagi per zona lagi kan modelnya kan dia. Ada zona Asia Timur, yang Asia Barat gitu. Itu kan ya karena efek hemat ongkos tadi. Akhirnya tidak terjadi ini, nggak terjadi kemajuan di populasi. Ya menurut gue salah satunya faktornya ada soal itu juga. Soal ya itu banyak keterbatasan lah yang buat Asia tuh masih masih belum bisa bersaing di peta sepak bola dunia itu.
Ini gue selalu pernah baca tulisan tentang studi sepak bola Conmebol. Ini gara-gara sistem kualifikasi Conmebol kayak gini, negara-negara yang tadi cupu jadi naik level sedikit demi sedikit, kayak Venezuela yang tadinya jelek udah mulai bagus nih. Ini kalau ekonomi yang gak jeblok tuh negara katanya sepak bolanya bisa bagus tuh. Tapi sayangnya lagi-lagi kan itu nggak bisa dilakukan di semua benua kan. Conmebol mungkin beruntung karena mereka punya wilayah yang pas dengan jumlah negara yang pas juga untuk bisa melakukan itu dengan apa ya, dengan berturut-turut kayak gitu terus dari dulu sampai sekarang. Nah, cuman gue mau lebih konteks terkini dulu Mil, sekarang sebelum kita ke kesimpulan. Sekarang kan lagi pandemi ya di 2020 ini. Menurut lo masih perlu nggak sih jeda internasional pertandingan antar negara gitu? Soalnya kan kita cross border kan, kita ke negara lain terus juga pemain juga berinteraksi juga antar pemain lain seenggak-enggaknya minimal. Apakah itu nggak ngebuat penularan semakin tinggi gitu? Terus juga orang kalau kayak pemain lagi resiko apa ya? Resiko kenanya tuh jadi lebih tinggi. Terus juga kalau dia harus isolasi mandiri, jadinya ketahan dong nanti ininya. Apa namanya? Kayak dia baru datang di suatu negara, kan mainnya besok, tapi kan harus isolasi mandiri dulu, misalkan 1 minggu atau 2 minggu gitu. Iya gak sih, kalau konteks pandemi ini, menurut lo jeda internasional, apakah jadinya enggak? Sebaiknya enggak usah ada, tapi tetap ada nih, udah 2 kali nih.
Jawabannya Eropa, ini Dex, jawabannya adalah soal new normal sebenarnya. Jadi memang tidak seperti yang dulu, beberapa itu penyesuaian, new normal istilahnya kalau pakai yang sekarang. Ya kayak misalkan untuk dua negara melakukan uji tanding di jeda internasional, harus ada kesepakatan antar negara dulu soal misalkan apakah ada kewajiban untuk isolasi atau tidak. Terus habis itu apakah kondisi negara yang mau dilawan itu tadi kondusif atau tidak penanganan COVID-nya. Makanya nggak di Asia aja contohnya, atau Asia Tenggara paling gampang, nggak semuanya main di jeda internasional kan gitu. Terus habis itu kemarin soal training center Indonesia U19 yang mau dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ya.
U20
itu. U19. Itu kan sebenarnya awalnya mau di Korea Selatan. Tapi dibatalin karena ada kewajiban untuk isolasi mandiri dan susah izin masuknya kan waktu itu kan. Akhirnya mereka ke Kroasia karena di Kroasia nggak perlu untuk isolasi. Nah itu yang akhirnya ujung-ujungnya new normal tadi Dex gitu. Selain itu penerapan protokolnya juga sebenarnya ketika mereka udah yakin mau melawan negara itu, mereka udah ada kesepakatan kedua pihak untuk soal protokol. Apakah hotelnya bisa steril, apakah transportasinya mereka menyediakan untuk private gitu. Karena mau gak mau mereka harus pakai private jet atau sewa pesawat.
Terus gitu kan gitu. Nah, itu yang kalau lihat. Kalau lihat kemarin-kemarin juga sebenarnya pertandingan Rasul juga beberapa ada yang udah ada penonton ya. Kalau yang ditayangin sih ngeliat sih. Ya itu juga balik lagi ke negara masing-masing. Nah, sebenarnya ini juga terjadi bukan di jeda internasional doang, tapi di Liga Champions juga. Liga Champions ini tahun 2020 kan udah pengundian grup, bahkan udah tahu siapa lawan siapa gitu. Ya itu juga dibilangnya sama sih. Apa ngikutin peraturan negaranya, kalau negaranya boleh menonton ada penonton gitu. Itu juga kan perpindahan pemain antar negara kan, cross border juga kan, sama kayak pertandingan antar negara ini. Ya berarti pandemi ini menurut
Sama
lo
ini juga
sebenarnya
deh,
masih
apa
bisa juga
namanya,
ya?
masih bisa, ya, kayak contohnya pariwisata deh, teman gue barusan berangkat ke Turki dia deh, ternyata di Turki boleh, asalkan dia ada tes tes swab di sana,
Oh.
boleh liburan deh di Turki ternyata, lagi liburan di
Bisa
Turki
juga.
sekarang kurang aja, lihatnya anjir dan ke Turki gitu, ya berarti kan bisa kan, ke Turki bisa tapi ke Thailand nggak bisa, misalkan contohnya gitu kan,
Oh iya ya.
bisa kok. Jadi kan yang jauh banget itu Eropa tuh padahal tuh Turki tuh. Dia bisa ke Turki karena aturannya Turki cuma butuh swab doang, swab test doang, nggak perlu isolasi. Sementara untuk ke Thailand yang dekat Asia Tenggara, mereka close border, nggak boleh ada orang masuk sama sekali. Kecuali punya izin super khusus dari negara gitu. Nah itu. Dan ujung-ujungnya, lagi-lagi, soal jeda internasional ini ya mau nggak mau, harus ada. Sebenci apapun lo soal sama jeda internasional, harus tetap dijalankan gitu. Karena masih ada Piala Dunia, masih ada Piala Eropa, Piala Asia, Conmebol gitu. Mereka harus melakukan paling nggak kualifikasi lah gitu. Atau kalau mereka nggak ada jadwal kualifikasi, ya minimal timnasnya ada latihan lah gitu. Latihannya gimana? Selain berlatih normal, tapi juga mereka butuh latih tanding juga
Tanding
gitu,
ya.
bersatu dalam tim. Mau nggak mau yang harus ada gitu. Gitu nggak sih?
Ya, cuman itu kan dari segi ini ya, kepentingan ya. Tapi kalau gue lihat dari kebanggaan juga bisa jadi, ya sebenarnya pemain-pemain bola juga sebenarnya pada umumnya pengen dipanggil timnas gak sih? Pengen mewakili negara mereka gitu. Ada
Iya, dan
kebanggaan lah gitu.
ini yang nggak bisa digantikan dengan apapun kan, Dex.
Ya,
Jadi
kalau ya bener sih, kalau pemain bola, kalau main buat negaranya pasti bangga banget kan. Apalagi di pentas
iya,
dunia
ada
gitu.
cerita nangis saat nyanyikan lagu kebangsaan tuh ya cuma ada di jeda internasional gitu. Jarang ada, kayaknya belum pernah lihat kayaknya ya. Kecuali menang ya, kalau dia juara klub baru nangis, gue sering lihat. Tapi kalau sebelum tanding terus dia nangis, gue sih kayak pernah lihat sih.
Nangisin lagu Liga Champions nggak ada ya? Kan lagunya keren banget
Gak
tuh.
ada, gak ada, gak ada. Ya itulah, bayangin bayangin lo punya timnas. Timnas lo main di Piala Dunia. Baru main doang tuh. Atau bahkan juara Piala Dunia. Gimana luar biasanya perasaan itu gitu untuk suatu negara.
Tapi lo pernah merhatiin orang-orang Spanyol gak sih? Kok kalau lagu kebangsaan gak pernah ada yang nyanyi ya? Tau gak lo?
Karena itu gak sih? Spanyol tuh ada liriknya gak sih? Gue lupa.
Gak ada. Gak ada liriknya.
Emang gak ada liriknya kan? Ya gue sempat inget tuh kalau emang dia emang gak ada liriknya.
Gak pada nyanyi jadi.
Iya. Tapi beberapa juga itu Dex, ada soal kebiasaan sebenarnya. Jadi misalkan lagu kebangsaan tuh mereka nggak nyanyi bukan karena nggak
gak
nasionalis atau apa,
nasionalis.
karena budayanya emang mereka nggak biasa untuk nyanyi. Terus misalkan di Italia, tuh kalau lihat Italia itu kan
Semangat
timnas
ya.
Italia tiap lagu kebangsaan tuh wow, heroik banget tuh sampai teriak-teriak nyanyi nangis segala macam tuh, karena mereka kebudayanya kalau lagi nyanyi apa Italia tuh emang kayak gitu gitu.
Oh, lagu yang pernah kita pakai
Nah,
di
itu kan
episode 1 ya?
bener. Kenapa kita memakai apa namanya lagu kebangsaan Italia? Karena itu tadi ketika
Semangat.
dinyanyikan tuh, waduh, semangatnya luar biasa. Ya udah, kayaknya segitu dulu Lex ya untuk episode kali ini.
Episode
Terima
3
kasih teman-teman
internasional
semua
ya.
sudah mendengarkan. Selamat menonton jeda internasional. Dan ya kalau mau nonton, nonton silahkan. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kalau ya paling enggak untuk kalau misalkan menganggapnya jeda internasional itu nggak asik, nggak seru, ya anggap aja lagi liburan lah gitu.
Iya, lagian juga kan kita kalau rindu sesuatu kan emang harus ada dipisahkan jarak kan. Kalau kalau kita main
Iya,
terus tiap minggu, pertandingan klub terus ada tiap minggu, kita nggak akan rindu dong. Kalau kita dipisahkan sama jeda internasional, ya kita bakal rindu sama klub yang kita fanatik tadi.
Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.